Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În 1975, medicul și psihologul Raymond Moody scotea pe piață o carte cu titlul Viață după viață. Bazat pe interviurile luate de la unii subiecți care au fost în stare de moarte clinică și care relatau un fel de translare într-o altă dimensiune a existenței, el, Moody, a tras concluzia că moartea este doar un prag către o altă ipostază a vieții. În 2011, deci la 36 de ani după aceea, același Raymond Moody publica o altă carte cu titlul Ultimul hohot, cu concluzii diametral opuse. Oricât de argumentate ar fi expunerile de opinii, e clar că niciun om n-a trecut dincolo de pragul morții ca să știe exact ce este moartea. Doar Biblia, revelația lui Dumnezeu și extraordinara experiență a învierii lui Iisus Hristos sunt singurele surse de autoritate în materie. Episodul 61. Capitolul 14. Învierea lui Lazar. Continuare. Ce este moartea? Pornind de la textul fundamental din Geneza 2:7, în care am înțeles că Dumnezeu a plantat în structura materiei a țărânii principiul de viață numit Neșama, ca urmare omul devenind un suflet viu, înțelegem că moartea este procesul invers al creațiunii. Iată ce ne spune Psalmul 104, versetul 29 și 30. Le iei tu suflarea, ele mor, ființele, și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. Și Psalmul 146:4 spune, suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile. Ceea ce Dumnezeu ia înapoi de la om este suflarea, nici de cum sufletul. Această suflare este doar principiul impersonal de viață, după cum spune Eclesiastul, capitolul 3, versetul 19. E un text foarte important și trebuie să-l reții. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Cum moare unul, așa moare și celălalt, și toți au aceeași suflare. În mod schematic, procesul morții arată în felul următor. Omul este un suflet viu, nefesh haya. Dacă Dumnezeu retrage din sufletul viu acel neshama, numit în ebraică și ruach sau hevel, suflarea de viață, atunci nu rămâne altceva decât țărâna, respectiv adama. Subtitlu. Și sufletul unde e? Păi sigur, probabil că te întrebi și tu, bine, bine, dar sufletul, unde s-a dus? Examinează cele două scheme și vei înțelege că sufletul, fiind un produs, pur și simplu s-a destructurat și a încetat să mai existe. Am două ilustrații care te vor ajuta să-ți clarifici bine modelul biblic al morții. Când eram copil, în anii de după război, n-aveam toate culorile cu care astăzi copiii desenează curcubee și multe frumuseți. Și era destul ca să am culoarea galbenă și albastră ca să pot obține culoarea verde. Ei, dacă înaintea unui jet de lumină pui un filtru galben și apoi un filtru albastru, obții lumina verde. Culoarea verde are propria sa frecvență. Nu e nici galben, nici albastru. Acum, dacă din fața reflectorului care dă lumina verde scoți filtrul albastru, ce culoare va da reflectorul? Sigur, galben. Și te întreb, dar verdele unde este? Păi, nu mai e. A încetat să existe, întrucât fiind un produs, pur și simplu s-a destructurat. Un al doilea exemplu, apa. Dacă pui la oaltă doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen, obții molecula de apă H2O. Apa are proprietăți cu totul diferite decât cele două gaze care au produs-o. Noi știm că hidrogenul arde, iar oxigenul întreține arderea. În schimb, apa nici nu arde, nici nu întreține arderea. Apa este un produs nou cu proprietăți cu totul noi. Acum, dacă prin electroliză descompui apa H2O și separi cele două elemente componente, vei obține, pe de o parte, hidrogen, pe de altă parte, oxigen. Dar apa unde este? Hei, nu mai există. S-a destructurat. La fel stau lucrurile și cu sufletul. La moarte, când Dumnezeu își ia înapoi suflarea de viață, energia pe care a dat-o El, din sufletul viu mai rămâne doar țărâna, iar produsul suflet încetează să mai existe pentru că s-a destructurat. Urmează o serie de microcapitole în care Biblia vorbește răspicat, dând răspunsuri concrete la câteva teze. Sufletul moare. Iată cum întărește Biblia adevărul fundamental din Geneza 2:7. Exod 31:14. Sufletul acela va fi nimicit. Observ, e vorba de suflet. Psalmul 33:19. Nu poți să-și scape sufletul de la moarte. Ezechiel 18:4-20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Matei 10:28. Dumnezeu poate nimici și sufletul și trupul în ghenă. Citește apoi pasajele din Numeri 23:10, Judecători 16:30, Psalmul 22:29 și Isaia 10:18. Sufletul e în groapă. Iată ce spune în Iov 33:22. Sufletul i se apropie de groapă. Psalmul 49:15. Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților. Isaia 38:17. Tu îmi scoți sufletul din groapa putrezirii. Mai citește și pasajele din Iov 33:18. Psalmul 30:3. Morții cei sfinți nu sunt la Domnul. Psalmul 6:5. Cel care moare nu-și mai amintește de tine. Psalmul 115:17. Nu morții laudă pe Domnul. Isaia 26:19. Să învie dar morții tăi. Treziți-vă cei ce locuiți în țărână. De asemenea, citește și Psalmul 88:5 și cu versetul 10, apoi Eclesiastul 9:3, Isaia 38:18. Deși morți, în ochii Domnului ei sunt vii, întrucât l-au ales pe Hristos și au intrat deja în viața veșnică a Lui. Și în virtutea învierii, Domnul îi consideră vii, cum de altfel este arătat și în Luca 20:37-38. Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, pentru el toți sunt vii. Luca 20:35 spune, cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de via cu viitor și de învierea dintre morți, deci cu toți sunt vii în ochii lui. Luca 20:38. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Cum sunt totuși vii pentru El? În virtutea învierii, cum însuși pasajul din Luca 20:37 o spunea că morții înviază. E ca și cu un părinte care priveghează la capul copilului său adormit, deși copilul n-are nicio legătură conștientă cu tăticul lui. Subtitlu: două filosofii concurente. Chiar în prima carte, care ne introduce în marea luptă, Cartea Genezei, ni se descoperă două filosofii vrăjmașe cu privire la starea omului. Fiecare din ele este enunțată de autorul ei. Prima concepție este afirmată de Dumnezeu în Geneza 2:16-17, unde spunea: din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Această concepție este cuvântul rostit de Creatorul și reflectă adevărul, realitatea obiectivă. Cuvântul acesta descoperă că omul nu poate avea parte de viață veșnică decât condiționat de ascultare. Iar moartea care vine prin neascultare este un dușman care răpește dreptul la viața omului. Din pricina morții și a păcatului ne-a fost trimis Eliberatorul. A doua concepție este afirmată de șarpe în Geneza 3:4. Hotărât că nu veți muri! Ea este minciuna rostită de diavolul și nu reflectă deloc realitatea. Conform acestei filozofii a înșelătorului, moartea este doar o existență mai bună. Ea însă și este eliberarea din viața fizică. Pentru a avea parte de veșnicie nu e nevoie de ascultare, nici de Dumnezeu, căci hai nemurirea în mod natural. Ultima afirmație, că noi avem în mod natural nemurirea, contrazice frontal cuvântul din 1 Timotei, capitolul 6:16. Dumnezeu care singurul are nemurirea. Concepția nemuririi naturale atacă în întregime sistemul biblic cu privire la starea omului în moarte și îl pervertește complet. Între aceste două concepții trebuie noi să alegem astăzi. Avem de partea noastră Sfânta Scriptură, singura călăuză care nu poate greși în hățișurile nisipurilor mișcătoare. Ca termen opus, avem și experiența morbidă a spiritismului, ultimul rod al credinței că sufletele sau spiritele celor morți continuă să trăiască după moarte. Când filozofia grecească înfruntă gândirea ebraică biblică. Gândirea biblică privește omul ca pe o unitate de nedesfăcut, sufletul viu, din Geneza 2:7, în care el, omul întreg, manifestă trei laturi ale personalității: latura trupească, afectivă și rațională, cum scrie în 1 Tesaloniceni 5:23. Aceste trei dimensiuni psihice, Biblia le privește doar ca funcții ale sufletului viu, ale omului întreg. Citez acum din câțiva autori vis-a-vis de suflet, om, viață, moarte. Will Robinson scria: ce este omul? Pentru evrei este unitate ce șterge rătăcina de la suflare. Sufletul, această noțiune, n-are niciun fel de existență separată de trup. Evreii n-au avut nici o idee despre un suflet descarnat, stafie, fantomă sau altfel. Dimpotrivă, grecii credeau că omul este compus din două părți distincte, un trup și un suflet. Asta se cheamă dihotomie. Alții mai adăugau încă un element, un spirit, trihotomie. Pentru greci, aceste părți aveau o existență separată care doar se întrețesea pentru o vreme cât viața asta mizerabilă. Sufletul conștient era propriu-zis partea de preț a omului. El trebuie să fi fost veșnic din moment ce avea dorul să tot trăiască fără sfârșit. Toți filosofii greci au notit credința în nemurirea sufletului. Uite ce spune Pitagora din Samos în secolul 6 înainte de Hristos. Că sufletul este răsuflarea zeilor pusă în corp omenesc ca pedeapsă. Pitagora mai credea și în metempsihoză, adică migrarea sufletului dintr-un corp într-altul. Socrate, în secolul 5, este cel care a dus filozofia jos din cer, spunea Cicero. El era un promotor al nemuririi sufletului. Atunci când a fost determinat să ia cupa cu otravă de către coaliția cetății care l-a condamnat la moarte, Socrate a făcut-o cu seninătate și își consola ucenicii spunând: oare n-am așteptat de mult această desprindere? Platon, ucenicul lui Socrate, în secolul 4, continuă ideea nemuririi sufletului. Aristotel, ucenic al lui Platon, face o bizară comparație între condiția omului și felul în care etruscii își ucideau condamnații. Și anume, legau prizonierul de un cadavru, față către față, cu legături de nedesfăcut. Și apoi îl lăsau să moară. Aristotel comentează: exact așa este și cu sufletul și cu trupul. Sufletul este cel viu, trupul este doar un hoit, un cadavru. O soartă nenorocită ne-a legat sufletul de leșul pe care îl purtăm. Dar, vine moartea, eliberatorul, și rupe aceste legături, desparte ceea ce e putred de sufletul eliberat, care se întoarce acasă. În această concepție grecească, moartea apărea ca un eliberator, contrastând cu concepția biblică, în care moartea este plata păcatului, dușmanul cel din urmă, și nici de cum un binefăcător și eliberator. În Biblie, eliberatorul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În toată filosofia greacă, Hristos Mântuitorul este unicul element care lipsește cu desăvârșire. Nu este de mirare că în lipsa unui Mântuitor divin, grecii și-au construit propria lor explicație atât de opusă viziunii biblice. Astfel stând lucrurile cu cele două viziuni asupra omului, asupra vieții și a morții, între concepția biblică și cea grecească a fost o bătălie necurmată și fără armistițiu. Dintre cele două, una trebuia să cadă. Filozofia elenistă a fost în antichitate un curent cotropitor, tot așa cum s-a dovedit și creștinismul. În timp ce creștinismul a cucerit prin asalt direct înălțimile civilizației grecești, impunându-se la toate nivelurile sociale, filozofia grecească, în schimb, a continuat să acapareze prin rafinament nu masele, ci doar clasa intelectuală, prin care apoi și-a revărsat influența asupra maselor. Înaintea apariției creștinismului, filozofia subtilă i-a înduplecat cu ideile sale lustruite chiar și pe cei mai conservatori apărători ai culturii biblice, pe evrei. Din păcate, în cărțile apocrife, vezi cartea Tobit, Macabei, cât și în cartea întâia lui Enoch și în înțelepciunea lui Solomon, scrise în jurul secolelor 2 și 1 înainte de Hristos, se regăsește învățătura grecească deja structurată, deja cristalizat în gândirea iudaică. Adevărul biblic al nemuririi condiționate de ascultare a fost pur și simplu înlocuit de nemurirea naturală a sufletului. Josephus Flavius, cronicarul iudeu al războiului iudeu-roman, confirmă această fundamentală deviere a crezului iudaic de la învățătura biblică din secolul I. Casta marilor preoți și leviții, patricienii din Ierusalim, făceau cultură, filosofie. Ei prefereau greaca față de aramaică sau ebraică. Ajunseseră să nu mai creadă în înviere odată ce admiseseră nemurirea sufletului. Pentru ei, elenismul era adevărul, iar ceea ce făceau în templu era doar un ritual și o meserie bănoasă. În această atmosferă se năștea creștinismul. Subtitlu: două curente care otrăvesc și alterează gândirea creștină biblică. Abia s-a statornicit creștinismul și a trebuit să întâmpine un atac dublu care s-a manifestat chiar în interiorul creștinismului, cum de altfel și prezisese Pavel în Fapte 20:29. Primul atac l-a dat gnosticismul. Este o ideologie care împrumută totul din filozofia elenistă, precum și din alte sisteme religioase și oculte. Gnosticii sunt autorii unui sincretism religios total. Ei învățau că sufletul este prizonier în carceră, că Dumnezeul cel rău al evreilor, acel Yahweh, a înghesuit sufletul în trup, iar Iisus vine tocmai ca să elibereze sufletul din trup și să-i poată oferi din nou libertatea din care a căzut, adică să-i dea veșnicia. Exista o școală gnostică numită a naaseenilor, de la Nahash în ebraică, șarpe, sau cultul ofit, de la Ophis în greacă, șarpe. Ei învățau că în grădina Edenului exista pomul gnozei, izvorul cunoștinței, al binelui și al răului. Dar Dumnezeul cel rău al Vechiului Testament, gelos, a oprit pe om tocmai de la această sursă a cunoștinței, a gnozei, menită să deschidă poarta eliberării lui. Și de aia a venit Iisus, care în Ioan 3 s-a comparat pe sine cu șarpele de Aram, adică ziceau ei, șarpele din Eden. Iisus ar fi fost chiar șarpele din Eden. El ar fi venit cu această solie: nu veți muri, ci veți cunoaște gnoza și veți deveni liberi ca zei. De aceea acești gnostici se închinau șarpelui. Dionisie Areopagitul, în bibliografia creștină este numit Pseudo-Dionisie, adică falsul Dionisie, a întocmit chiar un itinerariu pe care îl străbate sufletul atunci când este liberat din colivie, care, chipurile, itinerariul ar fi primit direct de la apostol printr-o tradiție, printr-o gnoză secretă. Mani, un alt gnostic vestit din Persia, care a avut mare influență în secolul III, a împrăștiat în creștinism învățături zoroastrice și budiste cu suport puternic pentru nemurirea sufletului. Influența maniheismului a fost foarte extinsă până în China și în Europa Orientală. Al doilea curent care atacă creștinismul, neoplatonismul. Ei bine, acest curent extrem de puternic a îngenunchiat în cele din urmă creștinismul. În anul 250, în Alexandria, trăia filosoful Plotin, care și-a făcut ucenicia la același maestru ca și Origene. Plotin ajunge în Roma, unde reînvie învățătoarea lui Platon în cercul de aristocrați. Cu o viață de altfel echilibrată, Plotin are totuși deschideri mistice, căutând atingerea cu transcendentalul. Prin el, platonismul cu tema nemuririi sufletului se impune din nou în lumea ideilor, din care filozofii creștini se adăpau din plin. Dicționarul Larousse spune: neoplatonismul este filozofia care fundamentează creștinismul. Winston Walker, în Istoria Bisericii Creștine, afirmă că neoplatonismul a avut o influență covârșitoare pentru creștinism prin Sfântul Augustin. Iar Mircea Eliade, în Istoria Credinților și Ideilor Religioase, scrie: în ce privește cauza ereziilor, Irineu și Hipolit din secolul II găsesc această cauză în contaminarea Scripturii de spiritul filosofiei grecești.